Dobrý den, dobrý den, dobrý den, hlásí se Vladimír Mertlík a pořád zdravíčko, doktore. Dnes s méně dramatickým obsahem, přátelé, protože jsou nemoci, které nám život neskracují, ale přesto nám ho poněkud komplikují. Vypadávání vlasů, téma choulostivé i pro mnoho mužů, je v případě žen dokonce problémem fatálním. Téma druhé, akné a atopie, je problém opačného generačního pólu. To znamená juniorů a dětí. Naše vlasy, kůže a starost o ně, to je dnešní téma. Mým hostem je doktorka Michaela Havlíčková z pražské kliniky Online 24, odborník v oblasti dermatovenerologie. Takže obvyklý úvodní pozdrav modifikuji na dnešní zdravíčko, doktorko.
Dobrý den a děkuji za pozvání.
Já děkuji za to, že jste přišla. Paní doktorko, řada mužů nese ztrátu vlasů těžce, i když já můžu říct za sebe zcela zbytečně těžce. Podívejte se na mě. U žen ale jsou přece jenom vlasy jeden ze symbolů sexepílu a umím si představit, že jejich ztrátu v případě žen tedy mohou nést ženy jako vážné stigma. Jaké jsou příčiny?
Ty příčiny ztráty vlasů můžou být velice pestré. Já bych asi na úvod řekla, že nejvíce vlasů máme v pubertě. To všechny ty cibulky, které jsme si přinesli na svět.
U mě to neplatí.
Jsou i výjimky, které jsme si přinesli na svět, tak fungují naplno právě tím, že se mění to hormonální spektrum v těle. No a pak celý život už o ty cibulky víceméně přicházíme a zhoršuje se i kvalita vlasů. U žen velkou roli mohou hrát hormonální změny. Takovým typickým příkladem je vypadávání vlasů po porodu, což je poměrně standardní. A je to určitě dáno tím, že jsou tam velké hormonální změny, plus určitě takový ten poporodní stres, ať už vědomý nebo nevědomý. Ale to jsou stavy, které se většinou upraví naprosto spontánně. Druhým takovým obdobím je menopauza. Tam vlivem hormonálních změn, kdy se mění vlastně ty rovnováhy hormonů v těle, může dojít také ke zhoršení vlasů. Zase ke zlepšení může dojít i spontánně, ale vzhledem k tomu, že to je dlouhodobá záležitost, než se srovnají ty hormonální hladiny, tak asi stojí za to zasáhnout potom i nějak léčebně, pokud ty změny jsou hlubší.
Takže jenom ještě zdůrazněme jednu věc. Říkáte věk, hormonální změny, menopauza, jasně. Zdůrazněme ale to, co je příčinou v případě, že se tak stane u žen daleko mladším věku. Kde tam hledat tu příčinu?
Jednou z příčin může být i androgenetická alopecie. Ona to není jenom diagnóza. To je to, o čem vy mluvíte. Hned v úvodu. To je ta ztráta vlasů u mužů na vrcholku hlavy, která rezultuje v takovou tu hypokratovskou pleš. To je diagnóza, která se netýká jenom mužů. U žen probíhá mnohem mírněji. Je to dáno tou rozdílnou hormonální výbavou, ale může se stát, že začátek té choroby, ale není to vlastně choroba, je to geneticky podmíněný jev, začíná už relativně brzo a může trápit i hodně mladé ženy.
Další věc mě zajímá. V případě mužů to vypadávání vlasů může být samozřejmě nějaká dědičnost předků. Funguje taková věc jako i u žen, to znamená, že, a teď nemyslím po mamince, ale měla plešatýho tatínka nebo dědečka a odskáče to děvče?
Ano, tak to funguje. Ona ta dědičnost u androgenetické alopecie není jednoduchá, nemůžeme říct, žena má plešatého tatínka, bude mít problém. Může se stát, že člověk z naprosto plešaté rodiny má vlasů na dvě hlavy ještě v 80 letech, ale obráceně. A vzhledem k tomu, že nikdo neznáme všechny svoje předky, tak nemůžeme říct, mně se to netýká. Nicméně je pravda, že u žen ten průběh je hodně mírný. Tam nedochází nebo dochází opravdu ve výjimečných případech k tomu, že by došlo k rozvoji té mužské pleši. Tam opravdu jde spíš o to, že ty vlasy nad čelem prostě postupně řídnou.
Někde jsem se dočetl, že svoji roli, mluvíme stále o ženách a jejich problémů s vypadáváním vlasů, že může hrát roli i užívání antikoncepce?
Když bychom mluvili o perorální tabletové antikoncepci, tak může hrát roli. A roli pozitivní v tomhletom případě. Protože nevzpomínám si, že by v České republice byl na trhu preparát, který by ty vlasy zhoršoval, který by hrál proti ním. Spíš se buď chovají inertně, nebo malinko prospívají, anebo jsou vyloženě preparáty, kde je takzvaná antiandrogenní složka, protože za to padání vlasů můžou androgeny. A pak tyhle ty vlastně léky nebo ta antikoncepce funguje velmi dobře na pleť, v případě třeba akné, a může fungovat i v terapii právě té androgenetické alopecie.
A co potravinové nebo hormonální přípravky, má to nějaký smysl, nebo jsou to jenom keci s prominutím?
Nejsou to jenom keci s prominutím, protože kvalita vlasů je taky důležitá. Já vždycky pacientkám nebo i pacientům říkám, že kvalitní vlasy a dobrý kadeřník je polovina úspěchu, jo. Pokud se teda nejedná už o ten rozvinutý stav té hippokratovské pleše. A vlasy, aby byly pěkný, aby byly kvalitní, tak samozřejmě potřebují i dobrou výživu. Víme, že fungují vitamíny ze skupiny B, jako je kyselina pantotenová nebo kyselina listová. Fungují stopové prvky, fungují aminokyseliny. V poslední době bere i klasická medicína docela na milost i rostlinné výtažky, protože se ví, že řada rostlinek nebo bylinek má i takové přirozené antiandrogenní účinky, takže se dají využít v léčbě vlastně velmi přirozenou cestu.
Ono s tím kadeřníkem a s tím holičem, já vás můžu ubezpečit, že i ten se dá uvést do rozpaků, protože já si vzpomínám, jak jsem jednou v dobrém rozmaru strčil hlavu do holičství a zavolal jsem, stříháte hololaví. Neřekli ani popel, akorát chvíli koukali, jestli rozuměli správně. Pojďme dál. Nicméně přípravky, dobrá. Jaký vliv má na daný stav samotná strava? Dočetl jsem se například, že kaloričnost, případně diety mohou ovlivňovat stav porostu hlavy.
Diety samozřejmě. Těžko budeme předpokládat, že člověk, který je vyhublý, vychrtlý, bude mít pěkné vlasy. To nebo nechty, nebo obecně kůži, to k sobě nejde. A nejde jenom o to, když pomineme právě anorexie nebo nějaká těžká onemocnění, kdy ti lidé opravdu jako mají třeba jiné starosti, než jsou vlasy. Ano. Tak i takové ty drastické diety, nebo i diety, které slibují velký úbytek váhy za krátkou dobu, většinou nejsou natolik vyvážené, aby dodali všechno, co ten organismus potřebuje. No a první, co tento tělo, když má o něco bídu, začne šidit, je něco, co v podstatě nepotřebuje. Nechty, vlasy, obecně kůže.
Říká doktorka Michaela Havlíčková, se které si dnes povídám o problémech oboru, který se jmenuje dermatovenerologie, a teď konkrétně mluvíme o padání vlasů v případě žen. Vy se běžte teď na chviličku všichni koukulu zrcadla, jak na tom jste. A pokud jste na tom jako já, už nemá cenu nic zachraňovat, pokud jste na tom něco lépe, zamyslete se nad tím. Tak a jsme zpátky, tady je zdravíčko doktore, doktorka Michaela Havlíčková, Vladimír Mertlík, a povídáme si stále ještě o tom, jakým problémem a jak ho řešit je padání vlasů v případě žen, dívek, děvčat. A vůbec. Bavili jsme se před tou pauzičkou, paní doktorko, o dietách, o stravě, její kaloričnosti a tak dále. Co s tím vším? Co byste doporučila a jak postupovat, aby se slavné absurdní drama francouzského autora Eugena Ioneska Plešatá zpěvačka nestalo běžnou normou? Doporučujete jinak třeba zvýšenou intenzitu hygieny nebo jinou formu hygieny, oblékání, klobouky, čepice? Co s tím? Hraje to roli?
Hygiena podle mého názoru hraje roli jenom okrajovou. Hodně se mě pacienti ptají, jaké používat šampony. Vždycky říkám, kvalitní. Samozřejmě šampon, kde litr stojí 20 korun, nemůže být kvalitní, ale nemůžeme od šamponu, které máme na hlavě 2-3 minuty, chtít, aby nějak léčebně zasáhly hluboko v kůži, kde se nachází vlasové cibulky. Takže kvalitní šampony ano, ale nepřeceňovat jejich účinek. Jak jste zmínil to Ioneskovo drama, já jestli si dobře vzpomínám, tak ta zpěvačka se tam vůbec nevyskytovala. Takže my se můžeme tvářit, že ten problém vlastně taky neexistuje. Je to naprosto. Prostě v pořádku přístup. Nicméně pokud se někdo nechce tvářit, že Plešatá zpěvačka neexistuje, tak určitě není důvod váhat, protože když ten problém z vlasy nastane, jsme schopni pomoct. Jsou roztoky, které obsahují látky, které stimulují vlasové cibulky. Můžeme zasáhnout léčebně právě těmi bylinkami, jak jsem zmínila, i tou třeba tou antiandrogenní terapii v případě těch žen, nebo i jinou terapii v případě mužů. Máme možnosti takzvané mezoterapie, kdy jehličkami vpravujeme do kůže vitaminové roztoky. útoky nebo vlastní plazmu. Takže ty možnosti jsou, nehledě k tomu, že je poměrně i velmi dobře už rozpracovaná metoda autotransplantace vlasu. Ty výsledky jsou velice přirozené, takže můžeme zasáhnout.
Ještě k tomu oblékání. Já jsem celý dětství poslouchal vždycky, nemáš šálu, budeš nemocný, vem si čepici, fouká tam. Hraje nějakou roli pokrývka hlavy na stav hlavového porostu?
Nehraje. Ono, celá řada věcí, které se zdají, že by mohly působit na ty vlasy třeba negativně, většinou tam ten efekt negativní není. Uvědomme si, že ty cibulky jsou hluboko v kůži, 3-4 mm. Aby tam opravdu něco zvenku zasáhlo, musí to působit opravdu dlouhodobě.
Opustíme toto téma, paní doktorko, a podíváme se, nebo upřeme svou pozornost na černou můru mladistvých. Akné. Je to sice černá můra, ale asi se jí nevyhnou. Není-liž pravda?
Máte pravdu. Asi nenajdeme člověka, pokud ano, tak určitě může být na to hrdý, který by v pubertě neměl nějaký ten beďárek. Je to vlastně velmi častá záležitost. Nicméně záleží na intenzitě. Samozřejmě ta velmi mírná stádia se dají řešit třeba jenom kosmetikou nebo i neřešit. U těch závažnějších stavů doporučuji opravdu vyhledat dermatologa, protože akné je aspoň za mě velmi oblíbená diagnóza v kožním lékařství, protože my opravdu umíme akné řešit, my opravdu jim umíme zalečit tak, aby i ty těžší stavy měly velmi hezký výsledek a ty lidi neobtěžovaly.
Protože pokud vím, tak jsou skutečně tak těžké formy akné, že to zanechává jako jizvy dokonce v tváři a tak, že
ano,
to není přechodná
záležitost. Přesně tak. A je škoda nechat dojít ten stav až do těch jizev. Ne, že bychom neuměli řešit i ty jizvy. Dneska už ty možnosti třeba té laserové medicíny jsou, ale vždycky je to nákladnější, nepříjemnější než prevence.
Ten vznik akné nějakým způsobem sami vědomě či nevědomky něčím můžeme podněcovat? Nebo je to daná věc?
Spíš bych řekla, že rozvoj akné je víceméně daná věc.
Jo.
Tam funguje zase ta nešťastná genetika. Dá se říct, že když někdo má, jeho předkové měli potíže s akné, tak ho můžou čekat i těžší formy akné. Působí tam i ta hormonální stimulace těch mazových žlázek v pubertě, působí tam vlastně i takové chybné odlučování povrchu kůže a ucpávání těch pórů, těch mazových žlázek a samozřejmě pomnožení bakterií, které pak rezultují do vzniku těch uhříků. Takže příliš ovlivnit nemůžeme. Můžeme snad ovlivnit stravování. Předpokládá se, že třeba smažené věci zhoršují akné, ale jsou to spíš takové dohady, není to jednoznačně dáno.
To bych nerad slyšel, mě už se to tady netýká, já mám pubertu za sebou, ale přijít o řízek kvůli akné, to bylo drama.
Já jsem spíš myslela fast foody a takové ty věci.
Jo. Já se zeptám na termín nepravé akné. Co to je?
To je vlastně akné, kde ke vzniku nevedly ty mechanismy, o kterých jsem mluvila. Ale je to způsobeno nějakými jinými vlivy. Takovým typickým příkladem třeba je akné u lidí, kteří pracují s halogeny, s jodem, s bromem, nebo můžeme i my lékaři způsobit lidem akné některými léky. Takovou typickým příkladem jsou kortikoidy. Ať je to steroidní akné, která vznikla tady podáváním kortikoidu léčebně, anebo i zneužíváním třeba v kulturistice. Nebo dalším příkladem je třeba kosmetická akné, kdy vlastně ty se ucpávají, když to řeknu takhle lidově, nevhodně zvolenou kosmetikou, jako je třeba obsah vazelíny.
Jo, čili tuk vlastně, forma
přesně
nějakého
tak, přesně
tuku.
Přesně tak.
Dobrá, takže to všecko se dá řešit doma, zkuste se podívat, jak na tom jste, odběhněte, ale rychle se vraťte, protože i za chviličku tady budu já, Vladimír Mertlík, a se mnou doktorka Michaela Havlíčková. Tak a jsme tu zpátky. Začínáme třetí, poslední část dnešního setkání s paní doktorkou Michalou Havlíčkovou z Dermatovenerologické kliniky Online 24 v Praze. A povídáme si v tuto chvíli, po té, co jsme v té první třetině probírali padání vlasů, zvláště u žen, to nás zajímalo nejvíc. V tuhle chvíli se bavíme o akné. Paní doktorko, já jsem si, když tak mě opravte, já jsem si vybral z toho, co jste doposud řekla, že to akné, pokud to není nějaká ta těžká forma, tak je víceméně přechodná záležitost dospívání, Může se to tak definovat?
Nemůže.
Nemůže.
Akné...
No má smysl ho léčit? Jako?
Právě proto, že slíbit někomu, že z akné vyroste, nelze.
Či se to nevyřeší.
Je to diagnóza do 50-60 let a oni i ty mírnější formy, když jsou dlouhodobé, můžou toho člověka dosti obtěžovat, takže vyplatí se akné řešit. Nehledě k tomu, že jsme mluvili o těch jizvách a ty jizvy vznikají při tom delším průběhu, určitě se vyplatí tu akné řešit už v době, kdy vzniká, to znamená v té pubertě.
Čili pokud to není tu a tam, občas nějaký, jak říká jedna má kamarádka, kopec na ksichtě, tak je lepší s tím jít k doktorovi.
Ano.
Dobrá. Jaké formy léčení medicína nabízí? Zkuste mi nějaké vyjmenovat a zároveň mě potom odpovězte na druhou část otázky. Setkal jsem se s termínem totiž světloléčba. To mě zní až léčitelsky, málem jako v tom pejorativním slova smyslu. Jedná se o seriózní formu léčení a co ty jiné formy?
Asi nejjednodušší je zasáhnout kosmeticky. Když opravdu je ta akné velmi mírná, asi pomůžou i preparáty z lékárny, které jsou volně prodejné. Jinak my dermatologové volíme pak terapii jednak lokální, ta je jednodušší, bezpečnější, určená na ty mírnější formy. A tam využíváme celou řadu látek. U akné se vždycky vyplatí postupovat komplexně, protože jak už jsem vyjmenovala všechny ty faktory, které k akné vedou, není to jenom ta bakteriální infekce, to znamená nestačí třeba jenom antibiotika. Ta léčba by měla být kombinovaná a dlouhodobá. U těch těžších forem akné my potom zasahujeme třeba antibiotiky celkově podávanými, anebo máme k dispozici lék, který se jmenuje izotretinoin, ten je určený pro takové ty formy, které jsou hodně těžké nebo které hodně vzdorují naší léčbě. A musím říct, že ta léčba, přestože je dlouhodobá, není úplně příjemná, bývá velmi, velmi efektivní. Co se týče světloléčby, je to reálná metoda, je to metoda seriózní.
Není to žádná virgule z gauče?
Ne, opravdu ne. Světloléčba se obecně používá v dermatologii. Jo. Klasicky u exému, u psoriázy, tam svítíme vlastně na ty lidi UV zářením, které ovlivňuje ty imunologické pochody v kůži. Nicméně u akné bych UV záření nedoporučovala. Ta představa, že půjdu do solária, tam prostě si dám největší dávku a akné se mi zázračně zahojí, takhle to bohužel nefunguje. Mm-hmm. Nebo bohu dík. Co se týče akné, tak využíváme jinou vlnovou délku světla, viditelné světlo, buď v modrém nebo v červeném spektru. A souvisí to s tím, že bakterie, které dělají tu paseku, ty kopce na obličeji, jak jste říkal, tak ty jsou citlivé právě na tyhle ty vlnové délky, takže nám to vlastně funguje jako dezinfekce.
Říká paní doktorka Michaela Havlíčková. Já ještě podotknu, že na téma akné teďko skončíme a dokončíme náš rozhovor posledními dvěma otázkami zase na jiné téma. Dozvěděl jsem se také dneska velmi zásadní věc, která ovlivní můj život. Akné je ta akné, ne to akné, jak já jsem se celý svůj dlouhý život domníval. Děkuji, paní doktorko. No, závěrem pár slov k další chorobě. Atopie. Prý postihuje z velké části hlavně děti. Jak se projevuje?
Atopie je takový balík chorob, o které my se dělíme s očaři, s imunology, s plicními lékaři. Patří tam třeba bronchiální astma, taková ta senárima, nebo senný zánět spojivek, nebo sezónní zánět spojivek. A nám dermatologům přísluší atopický ekzém. Je pravda, že většinou se projevuje v dětském věku, ale jak přestává v medicíně platit spousta pouček, tak není ani v dermatologii výjimkou, že máme třeba u šedesátníka první záchyt atopického ekzému. Ale s tím asi moc neuděláme. Spíš jde o to tomu pacientovi pomoci.
Co to je termín, který jsem zjistil, jestli mi to budete u mě vysvětlit, začarovaný kruh atopie? A vím, že tam byl nějaký graf a že to bylo vlastně pořád dokola.
Jde o to, že při léčbě atopie my vlastně potlačujeme ty patologické imunologické pochody, které v kůži probíhají. A může se stát, že vhodně volenou léčbou my zlepšíme ty ekzémové projevy, ale pokud není vlastně správně ta léčba ukončována, postupně vysazovaná ta léčba, může dojít znovu ke vzplanutí toho ekzému. Což pak rezultuje v to, že musíme volit stále silnější a silnější preparáty a roztáčíme vlastně takový jako nekonečný kruh.
ten kruh.
Takže ono opravdu u toho ekzému ta léčba musí být velmi pečlivě dávkovaná.
Paní doktorko, na závěr k té atopii mi ještě řekněte, nebo nám všem a našim posluchačům, jak provést této atopii to tež, co dělá ona nám, to znamená, jak jí zkomplikovat život?
Úplný základ asi u atopie a hlavně u těch atopických dětí je to, aby ta kůže byla dostatečně promaštěná, hydratovaná, protože atopici mají trošinku jiné složení toho kožního mazu, který nás i chrání a my ho musíme neustále obnovovat. Takže se říká, že až 75% úspěchu je opravdu ta pravidelná, poctivá péče o kůži, která mnohdy je velice náročná. U těch těžkých atopických dětí je opravdu velice náročná a stojí spoustu času.
Ano, čas a peněz?
A vlastně i peněz. Dalším krokem je určitě ta správná léčba, správně nadávkovaná, jak už jsme narazili na ten začarovaný kruh atopie. A v neposlední řadě vyvarování se těch vyvolávajících momentů, které k tomu zhoršení atopie vedou. Těžko se vyhneme pilové sezóně v našich podmínkách, samozřejmě, ale můžeme se vyhnout vlastně dalším nežádoucím vlivům. Pokud je alergie na roztoče, zařídit se podle toho doma, pokud je alergie na zvířata, tak samozřejmě zabránit tomu kontaktu. Takže to spektrum těch léčebných nebo těch preventivních postupů je velmi široké.
Já když vás, paní doktorko, poslouchám, tak si uvědomuji, že témat je ještě spousta, která jsou varující a všechno jsou to věci, které, jak jsem řekl na začátku, nejsou smrtelné, ale jsou otravné a komplikují nám život a nejsou příjemné. Proto doufám, že ještě někdy přijmete pozvání a budeme si povídat o dalších věcech. Pro tentokrát děkuji, těším se na vás na příště a mějte se pěkně, nashledanou.
Já také děkuji a nashledanou.
Přátelé, nazdar.